ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ መላ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ሕብረት ዓውደ ጉባኤ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መንእሰይ ዘተኮረ ቅዱስ ኣቦና ንክካይድ ፅውዕዎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ኣማዕኪሉ ኣብ ቤሎሩስያ ርእሰ ከተማ ሚኒስክ ዕለት 29 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ከም ዝተነብሮ ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም እተጀመረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም እቲ ዓውደ ጉባኤ ነቲ ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ዘሎ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ውህደትን ሱታፍን ኣብቲ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ተልእኾ ፀቂጡን ብርቱዕ ድርኾትን ኣብ ቤተ ክርስትያንን ብፍላይ መንእሰይ ናይ እምነት ብርሃንን ፍሉይ ፀዋዕታ ኣብ ማሕበረሰብ ክርስትያንን ሕብረተሰብን ፈልዩ ንኸለሊ ኣብ ዝውሃብ ድጋፍ ዓብዪ ኣበርክቶ ክህልዎ ኣተሓሳሲቦም ተጋባዕያን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘሎ ብዝሁነት ዘኽብርን ዋጋ ዝህብን ብሓባር ክዓዩ ዘኽእል ሃዋርያ ግብሮነልዎ ንምልላይ ዘብቅዕን ናይ ምትሕብባርን ናይ ሕውነትን ተበግሶታት ዘነቓቕሕ ከይዲ ዘለሊ ክኸውን ከም ዘተባብዑ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ። ድሕሪ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ናይቲ ጉባኤ ዕዮ ዝኸፈቱ ኣብ ኢጣልያ ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳስን ናይ መላ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሕብረት ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ከም ዝኾኑን ብፁእነቶም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብቲ ግብረ ገብን ሃይማኖትን ካብ ሕብረተሰብ ዘወግድ ዓለማውነት ብዘይ ሃይማኖት ነፃ እዩ ዝብል ኣመለኻኽታን ናይ ምርሓቕን ሕሴታትን ናይ ምዝንጋዕን ምውጋድን ፈተናን ከምኡውን ናይ ጭንቀትን ኣደዳ ንዝኸውን ህዝቢ ግደ ክርስትና ዳግም ረኺቡ ተስፋ ዳግም ክህልዎ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ እዚ ህሉ ማሕበራውን ሰብኣውን ኩነት እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ወንጌላዊ ተልእኾ ተስፋ ዘማእከለ ክኸውን ይሕብር። ኤውሮጳ በቶም ኣብ ታሪክ ዝሓለፉ ብዘሕዝኑ ፍጻሜታት ከበድ ተጻቂጣ ቅዝንትን ናይ ዘይምርግጋፅን መንፈስ ዘለዋ ኮይና ክትነብር ኣይግባኣን ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ተጋባዕያን ሓፈሻዊ ምሉእ ጉባኤኦም ቅድሚ ምብጋሶም ምስ ናይ ሪፐብሊካዊት ቤሎሩስያ ርእሰ ብሔር ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ከም እተራኸቡን ኣብቲ ርክብ ብፁእ ካርዲናል ባኛስኮ ኣብ ዘስምዕዎ ናይ ሰላምታ መልእኽቲ ኣብ ቤሎሩስያ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስትያንን መንግስትን ዘሎ ምትሕብባር ሰናይ ምዃኑ ጠቒሶም ንናይ ቤተ ክርስትያን ተልእኾ ኣገዳስነት ዘለዎ ወፃእተይናታት ካህናት ናብ ቤሎሩስያ ንኽኣትዉ ዝወሃብ ናይ መንበር ፍቓድን ናይ ቤተ ክርስትያን ንብረት ዝምልከቱ ሕቶታት መልሲ ክረኽቡ ሓደራ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ።